galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a ood kaga imaaneysa washington waa galab talaada ah bisha agoosto sanadka 2023-kana waa 22 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo boggeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah falastiin xamdiina qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta amniga soomaaliya oo sheegay in ciidamada dowladdu ay qabsadeen deegaanka coosweyne
dhinaca dhismareeb waa laga dhaqaaqay dhinaca meesha la yidhaahdo gurceel waa laga dhaqaaqay dhinaca maxaasina waa laga soo dhaqaaqay ciidamadii dhismareeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yidhaahdo sinadhaqo iyo aagaasay tageen horey usii socdaan
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan faahfaahinta qarax saaka ka dhacay magaalada muqdisho
khawaarishu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxaha qarxa gaari nuuciisu yahay toyota land cruiser ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argixisadu ay ku dhufteen khawaarijtu khasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas uu ku shaqayn jiray shirkadda ifo
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idin akhriyo saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay dileen wiil dhallinyaraha oo falastiin ah intii ay wadeen howlgal talaadada maanta ee ka dhacay daanta galbeed kooxda xagjirka ah islaamig jihaad ayaa sheegatay in wiilkan dhallinyarada ah uu ka mid ahaa dagaalyahanadooda ciidamada israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar ku qaaday deegaanka sababde ah oo u dhow janiin dhanka waqooyi ee daanta galbeed waxaana ugu dambeeyey howlgallada ay ciidamadu ku sheegeen in ay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan shabakadaha mintidiinta ah iyo weliba inay kaga hortagaan weerarada ay la beegsadaan israa'iiliyiinta war ka soo baxay militariga israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen talaadadii kadib markii lagu tuuray walxaha qarxa rabshadaha talaadada ayaa daba socda toogasho dad badan lagu dilay isniintii oo ka dhacday koonfurta daanta galbeed taasoo bilowday baadigoob ay israa'iiliyiintu raadinayaan dad looga shakisanaa inay ka dambeeyeen weeraradaasi ciidamada difaaca israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta ah in ciidamadu ay qabteen labo falastiiniyiin ah oo looga shakisan yahay in ay dileen qof dumara oo israa'iil u dhalatay ayna dhaawac halisa u geysteen nin meel u dhow deegaanka hebron waxayna sheegeen inay la wareegeen qorigii loo adeegsaday weerarkaasi bayaan ka soo baxay ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in weerarka ay habeen hore ay ku qaadeen israa'iil waxayna keentay in la xiro 32 qof oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen falal argagixiso qaramada midoobay ayaa sheegtay talaadadii in ay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharciga loo marin oo ka dhacay afghanistan iyo boqolaal kale oo ah xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha tan iyo markii daalibaan ay la wareegeen awoodda dalka afghanistan 2 sano ka hor dhibanayaasha ayaa la sheegay inay u badnaayeen shaqhsiyaad gacansaar la lahaa dowladdii hore ee uu maraykanku taageeraya ee kabul sida militariga sirdoonka iyo booliiska inta badan shaqhsiyaadkan waxaa xiray ciidamada ammaanka ee daalibaan muddo kooban ka hor inta aan la dilin howlgalka kaalmaynta qaramada midoobe ee afghanistan ee loo soo gaabiyey u n ama ayaa ku sheegay warbixintan cusub oo ay soo saareen maanta halka qaarkoodna lagu dilay xabsiga sida ay warbixintu xusatay qaar kalena waxaa la geeyey meelo aan la shaacin ka hor inta aan la dilin iyadoo meydadkooda la daadiyey ama loo gacangeliyey xubno qoysaskooda ka tirsan u n ama ayaa diiwaan gelisay 800 oo dhacdo oo dil sharci darro ah xarig aan loo meel dayin jirdil iyo dad lagu qasbay in ay dhuntaan amaba ay dalka iskaga cararaan iyadoo sheegtay in daalibaan ay xustay cafis guud oo ay u fidisay saraakiishii hore afghanistan markii ay awoodda la wareegayeen kooxda daaliban oo markaasi falaaga ahayd ayaa dib ula wareegtay talada dalka Afghanistan bishii Agoost 15-keedii 2021-ka iyadoo ciidamada NATO ay u hoggaaminayeen Mareykanka iskaga baxeen kadib ku dhawaad 20 sano oo ay ku lug lahaayeen dagaalka Afghanistan. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu maalinimada Qamiista ah isku dhiibi doono mas'uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwo la xiriirta inuu si sharci darro ah u maleeyay talaabooyin uu doonayo inuu meesha kaga saaro natiijada doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2020-ka taasoo uu ku guuldareystay. Ma rumaysan kartaan, ayuu yiri, inaan Qamiista aadayo Atlanta, Georgia, si la ii xiro, ayuu bartiisa internetka ku soo qoray madaxweyne Trump saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump lagu sii deyn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 Mareykanka ah kadib markii uu maxkamadda iska soo xaadiriyo. Sargaal ka tirsan xafiiska booliiska ee degmada Fulton ayaa sheegay in warbaahinta ayaa u sheegay warbaahinta galabnimada Isniinta in marka Donald Trump uu isu soo xaadiriyay in guud ahaanba la xiri doono agaarka xabsiga weyn ee degmadaasi. Sida ku cad waraaqaha maxkamadda ka soo baxay, waxaa Trump laga mamnuucay inuu u caga jugleeyo dadka qaybta ka ah dacwadan, markaatiyada ama dhibanayaasha, iyadoo laga mamnuucay inuu u adeegsado warbaahinta bulshada sida ku cad is-afgarad dhexmaray dacwad oogayaasha iyo garyaqaanka Donald Trump iyo garsooraha gacanta ku haya kiiskiisa. Ruushkuna waxa uu sheegay maanta in difaacooda cirka ay ku soo rideen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine oo dul heehaabaya gobolka Moscow iyo agagaarka Bryansk xadka labada dal. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weerarkani uu ka dhacay nawaaxiga Moscow oo ay ka qayb qaateen laba diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah, mana jirto wax khasaare ah oo ka dhashay. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa ku sheegay telegramka aaladda loo yaqaano in hal diyaarad oo aan duuliyo lahayn ay ku soo dhacday deegaanka Krasnogorsk ee dhinaca waqooyi galbeed ee Moscow, mid kalena ay ku dhacday deegaanka Justasi ee galbeedka magaalada. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegtay inuu jiro burbur soo gaaray dhismo dheer oo la dego oo ku yaala deegaanka Krasnogorsk, inkastoo aanu burburka ahayn mid sii durugsan. Sidoo kalena waxaa la sheegay in waxyeelo ay soo gaartay baabuur iyaguna dhulka taalay. Wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in labada diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ay soo rideen nidaamyada isku xirka difaaca hawada ee Bryansk ayna burbureen iyagoo aan wax khasaare ah geysan. Weeraradii dhanka hawada ee Ukraine ayaa sababay in garoomada diyaaradaha ee Moscow ay hakiyaan duulimaadyadooda in muddo ah. Talaabadaasi oo jawaab u ahayd weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay dalka Ruushka. Nagala socotaan degistiyaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho, booliska Soomaaliya ayaa sheegay in hal qof uu dhintay, laba kalena ay dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta lala beegsaday xarunta dhulbixinta ee maamulka gobolka Banaadir. Afhayeenka booliska Gaashaan la Sadiiq Aadan Doodishe ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi loo adeegsaday gaari noociisu yahay Toyota Land Cruiser oo uu watay qof isa soo miidaamiyey. Afayenka ayaa sheegay in weerarku uu beegsaday dhismahaasi oo ay ku shaqeynayay hay'ad kuwa nadaafadda ah oo la shaqeysa maamulka gobolka Banaadir. Qofka dhinta ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid ahaa mas-uuliyiinta xarunta waaxda gaadiidka gobolka Banaadir. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhawaaqa qarax ayaa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, wuxuuna ahaa gaari laga soo buuxay waxyaabaha qarxo lagu dhiftay dhismaha dhulbixinta dowladda hoose Xamar ay ku leedahay agaarka jidka warshadaha xarun ay ku shaqeyso shirka nadaafadda ka shaqeysa lagu magacaabo Ifiya. Qaraxa waxaa ku dhintay mid ka mid a shaqaalaha dowladda hoose oo magaciisa lagu soo koobo Xarbi, waxaana dhaawac soo gaara laba kale sida warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanla Sadiiq Aadan Cali Doodishe.
Saakay 7:00 subaxnimo iyo 10 ayaa qawaarisina filcaariga ahayd waxay saakay gaari ay ku soo rareen walxaha qarxa oo si dhumaalaysi ah ula yimaadeen isgoyska ifka xalana checkpoint ciidanku ay ku lahaayeen oo laga sugu jiray amniga degmada iyo waaxaha kale ee ka agdhow goobtaas ayaa qawaarishu gaarigaas oo ay ku soo buuxiyeen walxa qarxa gaari nuuciisu yahay Toyota Land Cruiser gaar ahaan nooca Soomaalida u taqaano Leila Calaawi oo walxa qarxa ay ka soo buuxiyeen ayay ku weerareen xarunta dhulbixinta maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose xamar gaarigaas oo xarunta qaraxa ay la haleeleen argagixisadu ay ku dhufteen qawaarishtu ayaa qasaaraha meesha ka dhashay wuxuu ku ekaa xaruntaas oo ku shaqeyn jiray shirkadda IFO ee nadaa ka shaqeysa nadaafadda maamulka gobolka Banaadir halkaas oo xarun u ahayd ayaa qasaaraha meesha ka dhacay ayaa ah dhimashada hal qof iyo dhaawaca laba kaleeto oo qofka dhimashada ah Allahu naxariisto in Ilaahay weena rajucuun uu ka mid ahaa shaqaalaha dowladda hoose ee xamar labada qof oo dhaawaca ah ayaa iyaguna sidaas oo kale ahaa dad goobta kaga dhowaa oo dhaawac u gaaray halkaas ayaa qasaaruhu yahay halkaas qof oo dhimashada ah iyo labada dhaawaca ah
ee la madax bannaan ayaa sidoo kale VOA-da u sheegay in qaraxa ku dhaawacmeen afar qof oo laba ka mid ah ahaayeen shaqaalaha shirkadda nadaafadda ka shaqeysa ee FIA oo xarunta ku shaqeynaysa dowladda hoose ee lahayd ahayd halka qaraxu ka dhacay. Qof ka mid ah holodeenada shirkadda ayaa sidoo kale VOA u sheegay in qasaare baaxad leh uu soo gaaray halkaas lay ku gubteen agabkii nadaafadda ee qaar ka mid ah gaadiidka ka shaqeynaya nadaafadda. Xaqiijinta ammaanka caasimadda Muqdisho waxaa si wadajir ah kaga shaqeeya qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya sida ciidanka booliis militaar, ciidanka booliska Soomaaliya iyo kuwa hay'adda nabadsugidda qaranka. Waxaana magaalada ka sameysan jagboonte lagu hubiyo gaadiidka iyo ciidamo guurguuro xaqiijiya guud ahaan amniga caasimadda. Abdul Qadir Okay, VOA, Muqdisho.
weerarkan ayaa imanaya xilli ciidamada dawladdu ay wadaan gulf ka dhana ururka Al-Shabaab kaasi oo diiradiisu ay tahay maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan maamul goboleedka Galmudug. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in shalay ay ciidamadu qabsadeen magaalada Wabxo iyo deegaanka Warxoolo oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Goor dhaweydna warbaahinta dawladda Soomaaliya waxay tibisay in ciidamada dawladdu ay qabsadeen deegaanka Cuusweyne oo ku yaala dhinaca bari ee gobolka Galgaduud. Wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa wariyaheena Cabdiwaxid Macalin Isxaaq uga waramay howlgallada military ee ugu dambeeyey.
Halkay shalay waxa weeye muxuu ahaa iyo maantay ciidamada iyo howlgalku si wada jir u socday. Dhinaca dhismareeb waa laga dhaqaaqay, dhinaca meesha la yiraahdo Gudceel waa laga dhaqaaqay, dhinaca Maxaasina waa laga soo dhaqaaqay. Ciidamadii dhismareeb dhinaca ka dhaqaaqay ilaa waxay tageen meesha la yiraahdo Tinandaxo iyo aaggaas bay tageen, horey usii socdaan. Kuwii Gudceel ka dhaqaaqay iyaguna waxay tageen meesha la yiraahdo Chow ayay iyaguna si nabada kula wareegeen. Kuwii kasoo dhaqaaqay dhinacaas iyo Maxaasina waxay iyaguna soo gaareen Wabxo, iyaguna halkaasay la wareegeen. Iska hor imaad aan naf badnayn kadibna waa ay tageen goobtii ay ku socdeen oo ahayd Wabxo. Dhinacaas Galcad iyo Ceeldheerna waa laga soo dhaqaaqay, iyaguna horumar way soo sameeyeen shalay. Maantayna waxay la wareegeen Cuusweyne la wareegeen. Howlgalku marka waa uu soconayaa, ma aha mid ku istaagaya magaalada la qabtay iyo magaalahaasa lala wareegaya, ma aha meelihiisu yahay. Waxay tahay in deegaanada dhan laga sifeeyo nimankan khawaarijka ah oo hadda bilaabay firxadka iyo inay kala cararaan iyo inay u kala ordaan meelihii ay gaari karaan. Haddii shacabku ku dhex dhuuman lahaayeen iyo haddii ay meelo kale u xarari lahaayeen waa ay bilaabeen firxadkaas. Meel looga xarahayana haba yaraatee ma jirto. Shacabka dhexdiisana waa laga soo dhex saarayaa, meelaha ay ku dhuumaalaysanayaana waa laga soo qabanayaa, goobaha ay u cararaanna waa looga daba tegayaa. Marka howlgalku waa socdaa, safkaas ballaaran ku socdaa. Qaybaha kalena haddii alla insha allahu waa iyaguna waa bilaaban doonaan. Marka waxaan rajeynaynaa insha allahu waqti kooban in hawshaas ay gabagabowdo oo mar dhow laga soo jeesto meelaha ay kaga sugan yihiin khawaarijtu Galgaduud iyo Midug, goobaha ay kaga sugan yihiin in mar dhow laska soo xiro howlgalkaas hadii ilaahay yiraahdo.
Cuusweyne iyo Wabxo waa magaalooyin waaweyn. Ma iska hor imaadiya ah oo ciidamada wada jira ay kala kulmeen maleeshiyadii halkaa muddada ku sugnay.
Aywa, nimankan waxa weeye markii ciidamadu ay ogaadaan inay soo dhawaan ka hor bay isku dayaan inay wax u tuturiyaan, markii ay ogaadaan in ay socodna dib u laabanayn in lasoo socdo waa ay ka baxaan magaalada, magaaladiinku way ka baxayaan. Marka
hadda cuswinaa la qabtay iyo wadxo, muxuu yahay qorshaha xiga?
Qorshaha xiga waa in Galhareer iyo Ceelbuur la tagaa, hore loo sii socdaa, Galgaduud oo dhan la sifeeya. Magaalooyinka ugu waaweyn way taageeday in la tago, kadib Galgaduud dhan la sifeeyo, haddana Midug oo dhanna la sifeeyo. Marka wuu soconayaa howlgalku ilaa meel la sheegay in Khawaarij joogto oo Galmudug ka mid ah. Ciidamadu horey u soconaya dib ugama laabanaya malaka istaagaya in ay ku dhex dhuumaalaystaan shacabka oo intay kubka iska dhigaan shacabka dhex galaan waa ixtimaalka soo socda oo la ogyahay in ay sameynayaan tillaabooyinkaas. Waana qorshahaasna waa nooga degan yahay, waa yani qaabkii lagu soo qaban lahaa waa la yaqaana. Haddii aan leedin
meelaha qaarkood waxaa lasoo warinayaa in wadooyinka ay dhigeen miinooyin si ay waxyeelo ugu geystaan ciidamada.
Taas sideedaba ciidamadu amiday ku fadhiyaan oo ay ka warqabaan tilaabo kasta ay qaadayaan in nimankan ay meel kasta miineynayaan waa mid la ogyahay. Waxaa heerkan gaarsiiyey dhowrka maalmood in aan howlgalku uusan si xawliya ku socon. Waxa keenay waxay ahayd in la saaro miinooyinka iyo meelaha ay miinooyinka geliyeen la bartilmaameediyo, la calaamadeeyo, kadibna meelahaas miinooyinkaas la burburiyo. Ciidamadu waxay ku socdaan si taxadar leh oo ay ka warqabaan meel kastay nimankan ay miinooyinka gelinayaan. Qalabkii ay ku baari lahaayeen oo ay ku heli lahaayeen miino inay ku jirto meeshaasna way haystaan.
Walxo iyo coos weyne oo hadda la qabtay, ma jiraan dadkii deegaanka oo halkaa deganaa in ay joogaan oo ay ku badqabaan mise way ka barakeen?
Dadka deegaanka dee yani inta badan waxay muxuu ahaa meesha markii la filayo in dagaal uu ka dhici doono waa ay ka baxaan, kadib markii la xoreeyana waa ay kusoo laataan. Ciidamadu ay hubiyaan in yani dagaal ay jirto iyo in kale oo miinooyin la geliyey, in kale markii laga kaliir gareeyo magaalooyinka, ciidamadu dib bay ugu soo laataan, dadku shacabka dib bay ugu soo laataan, sidii ka dhacday Ceeldheer iyo Xaardheere iyo Galcad iyo dhammaan. Intaasba waa laga barabaxay markii muxuu ahaa la hubiyey magaalada amnigeedana dib bay usoo laabteen dadku oo ganacsiyaashoodii iyo noloshoodii dib ugu soo laabteen. Haddana meelahan dhammaantoodba waxaan kaga talagalayna waa heerkaas iyo qaab lamid a diyaalay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, wuxuu u waramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saaq. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa ka bilowday wadahadallo u dhexeeya Soomaaliya iyo wakiilada beesha dhaqaalaha ee bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo ay Soomaaliya codsatay in ay ka mid noqoto. Saraakiisha gobolka ah ayaa laga soo xigtay inay sheegeen in Soomaaliya ay ku biiri karto kooxdan. Sanadkan hase yeeshee waxaa ka horeysa in guddiga qiimeynaya ay warbixintooda u gudbiyaan madaxda toddobada wadan ee hadda ku jira ururkaasi. Arrimahan ayaa Haaruun Macruuf wuxuu ka wareystay ergiga Soomaaliya u qaabilsan ku biiritaanka EAC. Cabdisalaan Hadliyo Cumar ugu horeyna wuxuuna hore usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Horta hadalladu waxay leeyihiin laba gruub baa kasoo qayb galay. Gruub Saaka Yimi oo u badan politicianska minister ka socda masilayad isbahaysiga oo East Africa amba bariga Africa, iyo ministero laba minister oo ka socday wadanka Soomaalida, ministerka planningka iyo state ministerka arrimaha bayaa ministerka iyo industryga. Taasi way dhammaatay iminka waxaan bilownay shaqadii noloosoo igmaday halkan inaanu nimaadno. shaqada waxa ka qayb galaya 24 qof oo Soomaaliya oo dawladda dhexe ee u shaqeeya. Waxaan ka wada hadlaynaa sidii Soomaaliya marxaladii ugu dambeysay ay maraysa aan u gali lahayn oo uga mid noqon lahayn isbahaysiga ee Bariga Afrika. Macnuhu waxa weeye inaan wada fadhiisano aan eegno sharciyada Soomaaliya u yaala iyo sharciyada u yaala East Africa, cashuuraha u yaala Soomaaliya iyo cashuuraha East Africa u yaala, oo aan isku keenno oon meel dhexe iskugu nimaadno oo aan waxa la yidhaa negotiationka amba gorgortanka aan dhammayno 10 ishee soo socda. Marka aan report la sameeyo, reportkaasina uu u tago ministarada 7 wadan ee ku jira isbahaysiga, iyaguna ay u gudbiyaan marka insha Allah madaxweynayaasha wadamada, sidaana Soomaaliya uga qayb gasho ay ka mid noqoto isbahaysiga.
Marka rajada Soomaaliya hadda xilligan aan wada hadlayno, maxaad ku qiyaasi lahayd markaad 11 hal ugu yartahay rajada ugu hooseysa 10 rajada ugu sarreysa?
Sagaal waxaan u odhan karaa waaye 10 waxa weeye waa 7 wadan baa ayaa shanka samaynaya. 7 wadan hal wadan baa odhan kara amba dib ha loo dhigo amba yeena dhicin, markaana caqabad gooni ah la geli doonaa. Laakiin waxaan u malaynayaa halkan maanu soo gaadhneyn haddii aan rajadu ayna fiicnayn, waayo meelo badan oo kale oon soo marnay oo marxaladaan soo marnay baa lagu joojin lahaa Soomaaliya.
Marka 7 wadan inay wada ansixiyaan miyaa mise waa aqlabiyad?
May waa inay wada ansixiyaan.
Waa garta
sidii ay u sameeyeen maxasuusataa reportkii hore ee la sameeyey verificationka, markay 40 qof yimaadeen Muqdisho, ay eegeen sida dowladdu u shaqeyso, ay eegeen sharciyadeena, ay eegeen sida mataqaanaa bulshadu ay u socoto, report bay qoreen. Waxaa loo geeyey 7 wadan madaxweynayaashoodii, wayna isku wada raaceen. Marka that is muhiim.
Waa garta markaad qiimeysay arjiga Soomaaliya, maxaad is leedahay dhinacyadu ku xoogan yahay, meelaha uu ku liiteen caqabad aad kala kulmi kartaan maxaa ka mid ah?
Wallahi meelaha uu ku xoogan yahay waxa weeye waxaan haysanaa wadan dhihin oo khayraadkiisu badan yahay, oo badda ugu dheer Soomaaliya ee in Afrika leh, oo u adeegi karta amba wax ka iibin karta 7 wadan, khaasatan 5 wadan oo kamid ah amba 4 wadan oo kamid ah aan idhaaho ayna badba lahayn. Soo taasi waa xoog weyn tahay. Waxa kaloo xoog weyn waxa weeye xoolaha ugu badan Afrika baan leenahay, meeshana wax marketka jira waxa weeye market 300 million ilaa 400 million waxaa laga iibin karaa khayraadkeena amba ahaado kalluunka, amba ahaado hilibka, oo imika labadaas ay diyaar yihiin hadii la geliyo maaragtay investment yar. Waxaa ku xigta mataqaanaa dhul waxaan leenahay ilaahayna siiyey oo 10 million oo hektar oo laga beeri karo, waxaan doonaynaa walaa aan ka beeran jirnay. Marka haddaad 3 horta isku geyso hore, waxaa noqon kara muddo gaaban inaan noqono food security-ga isbahaysiga Bariga Afrika. Talabaad, annaga waxaan leenahay dad bay amusarka aad ugu fiican, wadan walba 7 wadan waan ka shaqaynaa in loo furo marketka dadka Soomaalida ooay la trade gareeyaan, oo ay geeyaan mataqaanaa telecommunication, oo ay geeyaan diyaaradaha leenahay iyo transportationka, oo ay geeyaan haddii lahay kuuro yahay xifradda aan leenahay ee lacag lagu sameeyo. Taasina waa aad bay muhiim u tahay. Maxaa caqabadaha hor yaalla? Waa maxay 30 burbursanayn, waxaa laga yaabaa human resourcekeenuguna daadiisuna way yar tahay, skillskiisuna waa limited. Iyagaan markaa ka faa'iideysan karnaa jaamacadahoogaan tegi karnaa, institutskoogaan wax ka baran karnaa, iyagaa imikaba noo yimaado 100 oo keeniyaniya ka shaqeeya Soomaaliya. So waa la isbahaysanaya, waa isbahaysi.
Waye waad og tahay maxaan ku yidhaahdaa qaybo ka mid ah bulshada Soomaalidu inay xoogaa ka gaws adeegayaan in waqtigan lagu biiro beeshan daqaalaha ee bariga Afrika waxay leeyihiin wadanku diyaar u ma aha dhinacii markay noqoto maamulka dawladnimada amniga waxay leeyihiin xirfadii wadamada naga xirfad wanaagsan yihiin way naqarqinayaan jawaabtaada
anigu ma jeedaa waxaan u jeedaa wadamo badan oo todoba wadan oo East Africa haday Soomaaliya ku biirto sideeda oo qaarna xog badan yihiin qaarna xog yar yihiin qaar ku fiican yihiin baa mushtaka qaar ku fiican yihiin waxyaabo kale qaar tacliinta ku fiican yihiin qaar dhaqaalaha ku fiican yihiin anigu ma garan karo waxaan ugu noqonayno mar walba 30 sano ina soo dhaafay annaga visionka oo East Africa waxa weeye in vision la arko maxay Soomaaliya noqon kartaa ay ka qabsan kartaa 300 milyan ama 400 milyan ee markeda 12 sano soo socda 20 sano soo socda bilmatal qofku inuu arko weey in la sameyn karo a bullet train into kabaxo kismaayo taada maritime market resources ka fish ka iyo aragostada iyo wixii kale ee badeena ku jira uu geeyo Kigali uu geeyo Kampala uu geeyo Kinshasa aniga vision ka aanu aragnaa East Africa waa sida marabno mar walba inaan dib u noqono oon idaano 30 sano sidaan ahayn goor maan ka baxaynaa waan ka baxnay waan ka bixi doonaa si fiican horaan aan uga soconaynaa marka anigu raayiga dib loogu noqonaayo dhibaatooyinkiina soo gaadhay ma arko waxaan arkaa wanaaga iyo opportunity-ga inaga horreeya
Abdisalaam Hadliye Umar wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya haddana ah ergaga gaarka ee madaxweynaha ee ku biiritaanka EAC-da wuxuu u warramayay Harun Maaruf Magaalada Lascaanood oo ay sanadkan dagaalo qaraar ka socdeen ayaa dhinaca kale lagu soo warramayaa inay leedahay ciidan booliis oo deegaanka. Taliyaha booliiska maamulka la magacaabay ee SSC Qaatumo Qadar Maxamed Faarax ayaa wariyaha BOA ee Lascaanood Cabdikariin Olol uga warramay howlaha ay qabtaan xilliga colaado ay jirto.
Waxaa la sameeyay ciidan booliis oo deegaanka leeyahay goobtan hadda aan halkan ku sugannahay qaybta booliiska gobolka lagu aasaasay. Ismada dhaqanka iyo uqaashi deegaanka iyo wax garadkii iyo dadka qoyaanka ahaa ee ruanti ciidankaasi markii la aasaasay ee deegaanku leeyahay dadku waxay dareemeen ciidan ayagu leeyihiin inay u shaqeynayaan
balaabka shaqada iyo sida gudaha magaalada Lascaanood ay u shaqeeyaan dhanka amniga
waxaanu ilaalinaa oo kale ee dadkii ka barakacay ee dagaaladan ka barakacay inaanu xilli la sameyno ee xafadaha inta badan waa la joogaa ee ciidanka booliisku wuxuu ku sameeyaa checking up wax la yiraado ee waxa jira laama kale oo iyagana kala duwan sida laanta CID oo kale ee ama ciidanka sirdoonka ah oo iyagana qaabilsan inay deegaanka aad ugu taxluqaan guri walba iyo qof walba dhaqaaqa waxa uu yahay guri walba cid ku nool ilaaliyaan booliisku hantida dadka dadweynaha jabootkana la soo wadaagaan waxa laakiin aad ugu mahadcelinaynaa dadkii ku haray deegaanka ee tumar lahaa haween lahaa waayeel lahaa wax garad lahaa inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka booliska
waxa jirta systemka booliska oo dhisan sidoo kale waxa magaalada si weyn uga shaqeysa dawladda hoose bal ka waran golaha deegaanka iyo xiriirka idinka dhexeeya iyo arrimaha bulshada sida ugu wada shaqeynaysaan oo kale
waxaan aaminsanahay laf dhabarta kaliya ee ciidanka booliisku ku taagan yahay inay ahayd degmada ugu horeeya maayirka degmada Cabdikariin Cali Qasoolin dhalinyaro ah xogayaha degmada iyo gudoomiyaha ee xigeenka degmada oo aan wada shaqeynaa si dhow
marka la idin keeno maxabuuska soo qabtaan maxaad marisaan xagga sharciyada marka la eego oo saldhigyada la keeno maadaama loo ogol yahay qofkaasi in 48 saac ka badan aan lahayn kareynin systemkaas oo kale soo ma isticmaashaa
aad baad maasan tahay qofka eedeysanaha qof ma kala soo xiray waa eedeysan dambiile maahan xataa gacanku dugla duuyay waa eedeysan eedeysanaha marka la keeno saldhiga wuxuu leeyahay baare oo biqore inta soo mara baaraas wuxuu soo gudbiyaa laanta seediida qayb seediida qofka marka loo soo gudbiyo seediida ay baadho waxay horgeysaa maxkamad maxkamadda degmada inoo marisna culimada deegaanka baa ilaahay inoogu wakiilay oo inoo jooga maxkamadda deegaanka markay soo xukunto baa waxaanu gelinay xabsi qofkaas soo xukumana ah oo rumaankiisu diyaarsan yahay wuxuu ku soo dhameystaa intii lagu soo xukumay
falalka khamrigu keeno sidaad sheegtay si weyn baad ula dagaalanteen hoos ma u dhacay dadaalada aad samaynaysaan
xog ururin aan ururnay markii deegaankan ciidanka booliiska loo sameynayay shaqo bilaabeen 130 qof baa gadi jiray khamriga waa gade wadanka gada khamriga waxaa keeni jiray khamriga 70 kamid ah markii arkeen dadkii deegaanka markii arkeen qaabkii lala dagaalamay markii dhalinyarada wacyigelinta booliiska iyo dadku deegaanka bixinayaan waxaa ka tanaasul gareeyay 65 qof
fariinta ugu dambeysa aad bulshada magaalada Laascaanood aad u dirisaa maxay tahay maadaama weli aad dagaaladu ay soconayaan maxay tahay fariinta aad dhanka ammaanka
fariinta aan u diriyo koowaad waxay tahay sida hadda inoo shaqeeyaan dadka deegaanka si laba jibaaran
kaasi waxa uu ahaa taliyaha booliska maamulka la magacbaxay SSC Qaatumo Qadar Maxamed Faarax wuxuu u warramayay wariyaha Cabdikariin Olol markana waxaanu gudagali doonaa qaybihii ka haray idaacaddeenna waxaa goor dhow dhageysan doontaan warar iyo warbixin kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya xubinta dooda gaaban iyo damcan barnaamijkii umuuraha Mareykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idin doonaa saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen wiil dhalinyaro oo falastiin ah intii lagu guda jiray weerar talaadada maanta ka dhacay daanta galbeed kooxda xag jirka ee Islaamig Jihaad ayaa sheegtay in wiilka dhalinyarada ah uu ka mid ahaa dagaalyahanadooda ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee saaka weerar ku qaaday deegaanka sababta ee u dhow Janiin dhanka waqooyiga daanta galbeed waxana ugu dambeeyay howlgalada ay ciidamadu ku sheegeen inay ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan shabakadaha amniga iyo kahortaga weerarada ay soo abaabulaan qaramada midoobay waxay sheegtay talaadada maanta inay diiwaan gelisay ugu yaraan 218 dil oo aan sharciga loo marin oo ka dhacay dalka Afghanistan iyo boqolaal kale oo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha hatan iyo markii Taliban ay la wareegeen awoodda dalkaasi 2 sano ka hor dhibanayaashan ayaa la sheegay inay u badnaayeen shakhsiyaad gacansar la lahaa dowladii hore ee uu Mareykanku taageerayay ee Kabul sida militariga sirdoonka iyo booliiska inta badan shakhsiyaadkan waxaa xiray ciidamada ammaanka ee Taliban muddo kooban kahor inta aan la dilin howlgalka kaalmaynta qaramada midoobay Afghanistan ee loo soo gaabiyay UNAMA ayaa ku sheegay warbixinta cusub oo ay soo saareen maanta halka qaarkoodna dadkan la sheegay in lagu dilay xabsiga qaar kalena waxaa la geeyay meelo aan la shaacin kahor inta aan la dilin iyadoo meydadkooda la daadiyay ama loo gacan geliyay qaarkood xubno qoysaskooda ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trumpna waxaa la sheegay inuu maalinimada Khamiista isku dhiibi doono mas-uuliyiinta gobolka Georgia si loogu soo oogo dacwo la xiriirta inuu si sharci darro ah u maleeyay tallaabooyin uu doonayo inuu meesha kaga saaro natiijada doorashadii madaxtinimada ee 2020 oo uu ku guuldareystay ma rumaysan kartaan ayuu yiri inaan Khamiista aaday Atlanta Georgia si la ii xiro mar farin uu soo dhiga bartiisa Twitterka waa bartiisa internetka ayuu ku soo qoray madaxweyne Trump saacado uun kadib markii maxkamaddu ay sheegtay in Trump lagu sii deyn doono damaanad lacageed oo gaaraysa $200,000 Mareykanka ah kadib markii maxkamadda uu iska soo xaadiriyo nagala socotaana waa VOA Washington. Hay'adaha caafimaadka ayaa sheegay in xanuunada maskaxdu ay ku badan yihiin dadka Soomaalida. Dhibaatooyinka bani'aadamnimo ee soo jiitamaya iyo dagaalada sii socda awadeed. Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maanka, deganna magaalada Leicester ee dalka بريتن ayaa wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uga waramay waxyaabaha keeni kara xanuunadaasi gaar ahaan paranoidka oo Soomaalidu ay u taqaano buufiska wuxuuna ku jawaabay
paranoia horta waxa la yiraahdaa waa nooc delusion qofku wax qalad ah iska dhaadhiciyo weeye Soomaali waxaas leeyahay waxa ugu dhow waxa Soomaalida yiraahdaan buufis qofki marka paranoida waxa weeye qofkan wuxuu aaminayaa in meel dib ugu imaanayso ama inay qolo xamanayso ama qolo inay dib ku samayso ay rabto ama qolo ay arimayso oo dhibaateynayso ama inay qolo meel ka fiirsanayso marka waxa la waxyaabaha la yiraahdo dulbashku ka mid yahay khalad qofku iska dhaadhicisay oo aaminsan yahay in cid dhib u geysanayso qaabkaasaa lagu sharxi karaa baranooyada waxa la yiraahdo
waa tahay Dr. Cabdirashiid marka haddii uu qofku iska dhaadhiciyo inay cid wax yeelayso ma laga yaabaa mararka qaarkood in qofkaasi ku fakaro inta aan adiga wax lagu yeelin adigu wax iska dhici oo uu isagu wax geysto
aa way dhacdaa walaalle mararka qaarkood nooc baranooyada ka mid a oo qofkan uu aaminsan yahay in hebel ama dowlad hebel ama shay hebel in cid dhibaato u geysanayso wax la maagantaa iska dhaadhiciyay si uga jawaabo dhibtaas isleedahay waa lagu sameynayaa waxaa dhici karta inuu naftiisa khatar geliyo mararka qaarkood meeshu jooga inuu ka tago mararka qaarkood qofkii islahaa ama dowladii iyo ciddu ka baqayo islahaa inuu isagu dhibaato geysto isagoo u jeeda inuu dhibtii rabay lagu sameeyo inuu iska difaaco marka aada bay u dhacdaa runtii
inta badan maxaa keena Dr. Cabdirashiidow
baranooyadu waxay ku timaada horta waa calaamad xanuunada maanka qaar ka mid a ay leeyihiin waxyaabaha badan ay ku timaadana waxaa ka mid a xanuunada waaweyn oo maanka sida skisofreniyada oo nooca waalida baranoya wuu leeyahay qofku in iska dhaadhacshayo sooma jeediyay welbaa raba saas ebelbaa saa igu sameeyey inay saa yeelaan bay rabaan marka waa xanuun oo hab hidda ku yimaada way dhici kartaa oo boqolkiiba hal qof dadka magaranaysaa lagu arko trauma qofka ku dhacday oo isleedahay midda ugu badan communitygeena inay noqon karto trauma qofka ku dhacday oo soo martay hortiisa waxa lagu dilay dad buu soo maray dhibaataa soo qabsatay tii inuu baranooya ka qaado oo markasta waxaa maskaxdiisu soo galaan oo cabsidaa soo gasha yiraahdo waxbaa meesha kaaga soo socda dhib lama maakanya xanuunada kaloo maanka ku dhaca sida depressionka mararka qaarkood muddo dheer qofku markuu hayo baranooya wuu uga taga inuu qofku wax khayaaliyo oo markasta uu aaminsan yaho lecid baa rabto inay kulugoyso dhib kugu samayso marka noocyo badan buu ku yimaadaa
waa tahay Dr. Cabdirashiid inkasta oo aad taabatay haddii aan si ka weydiiyo daraasado dhowaan ay sameeyeen qaar ka mid a jaaliyadaha Soomaalida ee la shaqeeya dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanku haystaan waxay sheegeen in dhalinyarada Soomaalida ku nool Britain uu ku badan yahay waa maxay baad is leedahay sababtu
waxaan isleeyahay Cabdixaafid oo laba arrimood baa runtii ugu badan mid waxa weeye mid dhalinyaro iyo waayeel baa ina saameyn karto oo waxa weye dhibaatada waddankeeni ka dhacday wixii nagu dhacay dadku dhibaatadaay soo arkeen kuwa waddamada aan yuro yimid ingiriiska kale iyo dariiq ay ku yimaadeen dhibtay lasoo kulmeen oo ah trauma ama jug maskaxiyan oo gaartay qofka kan oo raad ku reebtay oo markasta walwal iyo cabsi ku abuuraysa isleeyahay waxbaa lagula maagaya mid kaloo aan meesha ka maqnay waxa weeye dhalinyaro badan oo waxaa jirta waxyaabaha ma garanaysaa maandooriyaha isticmaalay oo ugu horreeyo bahalka la yiraahdo halkan weedka la yiraahdo ama xashiishka ama cannabiska waxyaabaha uu keeno xanuunada micanka way ka mid tahay qofku inuu delation ku dhaco wax khalad iska dhaadhacsho markaasna baranoya uu yeesho oo qofkii baranoya leh uu noqdo u yiraa waa ladaba socdaa booliiska ay raadinaya ma maqlaysaa miya waa layla hadlayaa way dhici kartaa siyaabaha kaleo ay ku imaan kartana waxaa ka mid a waddankan minority baan ka nahay annaga iyo dad badan oo minority waxa weye qofki inuu xunsuriyad la kulmo inuu bulshadii uu la noolaa inuusan ka tirsanayn isu arko xanuunno maanka bay keentaa baranooyada ay ka mid tahay way keeni kartaa
in ay qofka ku adkaato inuu la qabsado bulshada uu ku dhex nool yahayna waxa la odhan karaa waa qeyb ka mid a
waa qeyb ka mid a in bulshada ku nool la nool yahay uu la qabsan waayo u arkaymaysa bulshada aan ka tirsanayn ama si dababa u arkaba dee cunsuriyonimo lagu sameeyo oo ama iskuol buu joogay ama shaquu joogay in la cunsuriyeynaya u arko waxaa dhici karta in uu ma garanaysaa ay ku abuuranto xanuun maanka baranooyadana meesha ay ku timaado mustaadsiyo mararka qaarkood dadka kaleo anay rabaan inay lagooyaan waxaan iyadoo wixii jirin
ugu dambeyntii Dr. Cabdirashiid adiga oo soo koobaya in dadka dhibaatada noocaasi ay haysato waxaa dhacday in marar badan iminka culimada loo geeyo oo qur-aan lagu akhriyo in culimadiina loo geeyo dawadiina ay qaataan muhiimad intee leg bay leedahay
runtii cabdixaafid oo arrintaas anigu aad baan u boriyaa in mar badan laga hadlana waa arrin u baahan. Aad baad ugu mahadsantay su-aasha inaad weydiisid. waxa weeye diinta ilaahay oo nolosheenna ah qur-aanka iyo sunnadii nabiga in la isku daweeyo iyo in la isku daweeyo qaabkan kaloo dawada caadiga la isticmaalaya ama waxa la yidhaha psychotherapy la isticmaalayo dee qaab cilmiya jiro la yaqaanaa iyo isma dilayaan culimmadii hore islaamkana way isticmaali jireen. marka habka ugu fiican oo labada arrimood la isu waalfajin karo qofkii jiranaana loo caawin karo waxa weeye in labada gruubba ay qoloba qoloba kale ay ka caawiso wixii markay arkaan jin iyo sixir inuusan ahayn inay yidhaahdaan qofkan daawo u baahan yahay. qolada dhakhaatiirtaana mararka qaarkood hadday tuumayaan qofkan jin iyo sixir iyo wax kalaa ku jira wax diidaya ma jira. qur-aankuna dee xanuunada jirka iyo xanuunada maankaba dawo u yahay. marka waxaan aada u booriyaa in qur-aankana qofka lagu akriyo, wixii sharcigaana lagu akriyo, dawadana la siiyo, psychotherapyna loo sameeyo.
kaas waxa uu ahaa dr cabdirashiid takara, waa dhaktar soomaaliyeed oo ku takhasusay dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda, degana magaalada Leicester ee dalka Britain. cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu warramay. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere.
kulayntii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. arbacada berriye waxay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga oo koodii guulaysta uu noqon doono qofka xisbiga uga qaybgeli doona doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ee sannadka soo socda. doodan oo ka dhacaysa magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ayaa la filayaa inuu ka maqnaado madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. dhinaca kale, isla siyaasiyiinta jamhuuriga ayaa dhaleeceyn u jeediyey madaxweyne Joe Biden oo shalay booqasho ku tegay gobolka Hawaii oo dab xooggani u dhowaanahan deegaano ka mida baabi'iyey, iyaga oo sheegay in booqashadiisu ay aad u soo daahday. dhinaca kale, maalinta Khamiista ayaa la filayaa in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump uu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia, halkaas oo sida la sheegay aan la xidhi doonin hase yeeshee damiin lagu soo dayn doono. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijka amuuraha Maraykanka ee maanta ku faaqidaynaa. waxaana igala qayb gelaya maxamed sheekh xuseen oo ku sugan gobolka Virginia iyo maxamed ismaaciil oo ku sugan gobolka Georgia. maxamed xuseen ayaan ugu horreyn weydiiyey dhaleeceynta ay xubnaha xisbiga jamhuuriga u jeediyeen booqashadii madaxweyne Biden uu ku tegay gobolka Hawaii.
maxamed, waa mahadsan tahay. waa run, madaxweynaha ugu safray gobolkaas si uu dadka dhibaatada ay gaartay iyo meesha masiibada ay ka dhacday intaba oo usoo arko, indhihiisa uu ku arko, dadkana uu qalbigooda usoo dejiyo. waa run, mucaaradka baa lagu eedeeyay inuu ka yara gaabiyay markii hore, laakiin waxaa xusid mudan maxamed in hadba qolada xafiiska White House ka haysa maahan qolada kale. haddii qoladan uu qalab yar ka dhaco ama ay wax ka gaabiyaan in markiiba lala boodo oo lagu eedeeyo, waana wax normalka wadanka oo lagu kala qaato dhibcaha siyaasadda hadbo. laakiin markaad fiirisa madaxweyne ay tiimkiisa siday u manage gareeyeen, waxaad u muuqataa in marka laga tago wixii political oo siyaasada in si fiican ay u manage gareeyeen meesha wax ka socda. madaxweyne haddana wuxuu u magacaabay nin khabiir ku ah sida loo manage gareeyo arrimaha disasterka, masiibooyinka markay dhacaan, iyo sida dadkaas hadba loola gaaray gargaar iyo waxay u baahan yihiin. marka wuxuuna weydiistay madaxweynaha lacag ilaa $12 billion ah in congresska la siiyo fiima oo ziyaada ah si dadkaas arrimahooda loola tacaalo. marka uma muuqato, markii laga tago siyaasad ahaan uma muuqato inuu ka gaabiyey, laakiin inuu meesha ku degdego booqasho ahaan marka hore oo meesha tago madaxweynaha iskama tegi kara meesha masiiba ka dhacday. marka waxyaala badan in la hubiyo waa intuumeesha madaxweynaha tegin.
waan gartay, laakiin mucaaradka mucaaradku wuxuu leeyahay wuxuu ku mashquulay dacwadda wiilkiisa Hunter ku socota.
mucaaradka taas uma malaynaa inuu hadal rasmi oo yahay, because dacwadda wiilkiisa shaqo kuma lahan. waxaa kiiskaas gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda, asiguna shaqo kuma laha, mana faragashan karo runta sida systemka uu yahay. laakiin wixii political hadba dulduleelo laga heli karo ama loo qaadan karo markiiba waa in lagugu eedeeyo, waa in dhibca laga qaato, idaacadaha laga hadlo, waa wax normal ah. haddii xisbigiisa uu meesha ka maqnaano xisbigii joogi lahaayeen kalaba saasi ayay samayn lahaayeen sidii masiibooyin hore u dhaco kale ay u dhaceen. marka waa iska normal siyaasad ahaan in qolada hadda meeshaas markaas joogto la eedeeyo, laakiin ma ahan sida sharciga uu yahay madaxweynaha kiiskiisa waxaa gacanta ku haayo wasaaradda cadaaladda, waxaana loo saaray qareen gooni ah. Wiilka madaxweynaha sorry wax u faragashan karana ma ahan. Marka sida sharciga taas waay
waan gartay. Haddaan u tago Maxamed Ismaaciil, Maxamed, arbacada beriya waxa ay dooda dhex mari doontaa tartamayaasha xisbiga jamhuuriga kuwada doonaya in kooda soo baxa uu la tartamo madaxweyne Biden xilka madaxtinimo ee sanadka soo socda 2024. marka bal doodaasi sida u ekaanayso iyo cidda ka qayb galaysa?
Waxa Maxamed oo aad mahadsan tahay, dooda runtii waxay ugu muhiimsan tahay oo ku jira nin la yiraahdo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ah dhinaca u tartamaya Republicanka ka socda ama jamhuuriga xisbiga jamhuuriga si la yiraahdo. Wuxuu isaga run ahaantiisa uu doonayaa inuu maaragtay ama siduu nin la taliya oo ah uu la qaybsaday wargeyska CNN-ka in aanu ka qayb galaynin markii la weydiiyey sababtana, wuxuu yiri dadku way yaqaanaan marka barasho igama baahna inaan anagu maaragtay waqtigiiga kulan iyo inta ka qaybgalidda doodaas. Marka doodu waa dooda ugu horreysa ay isku barayaan nimankan u cararaya jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada dalka Mareykanka ee ka socda labada dhinacba. Marka isagu wuxuu leeyahay oo ah inaanan maaragtay anigu waa la yaqaanaa marka uma baahna inaan dadka isbaroon iska dhaadhiciyo waxaan galay iyo waxaan gudoo dadku way yaqaanaan. Marka waxay ku yara noqotay khalkhal xisbiga jamhuuriga ah dadkii abaabulayay doodan oo yiri waa in waxaan aad iyo aad isugu dayaynaa inaan ka dhaadhicno Donald Trump inuu kasoo qayb galo, waayo taas waxay keenaysaa waxay barbar la dhigaysaa xisbiga dimuqraadiga ah oo iyagu doonaya laftigooda inay hadhowto ama ay arrintuba tahay siday u egtahay siyaasiyan ka helay daawasho badan dadku kay aad u daawadeen. Marka Donald Trump waxay Republican ku filayeen in ay uu soo jiito dad badan oo daawada, waayo wuxuu u yeelaa xiiso iyo dadku waxay ku yihiin wax maaragtay ay doonayaan inay ogaadaan siduu su-aalaha uga jawaabay iyo siduu maaragtay dadka ula dhaqmo iyo. Marka waa la arki doonaa, waxaa laga yaabaa wuxuu inuu bedelo uu ka qayb galo
ra'yigiisa inuu bedelo. Waan gartay waxaa jira isla gobolka Georgia in ay jirto dacwadii amaba inuu madaxweynuhu dacwadii loo soo jeediyay ahayd inuu faragashaday arrimaha doorashada inuu ka ballansan yahay gobolka Georgia ilaa jimcaha loo qabtay maalintee la filaya inuu tago.
Wuxuu sida isagu tweet uu ku sameeyey uu sheergareeyey ama uu la wadaagay hoos ahaan midiyaha inuu isagu isgeynayo oo uu tagayo, waxaana xeerareyaha ugu sareeya ee maxkamadda gobolkaas Annie Willis oo iyadu dimuqraadiya oo doonaysa maaragtay dee kolleyba in waa laba xisbo iska soo horjeeday inay jiidaan ninkan ay maxkamad geliyaan oo ay jeel geliyaan si ay jamhuuriga xisbiga jamhuuriga dhulka ula dhacaan. Marka arrintu way dheeraanaysaa runtii, waxaa kaloo isaga lagu qasbay inuu bixiyo ama uu dhigo 200 oo kun oo damiinasho ah taasoo uu ogolaaday oo yiri waan dhigayaa taa laftigeeda. Marka waxay noqon doontaa arrin aad iyo aad maaragtay u jiitami doonta oo waan ishansa ku hayn doonaa insha allah.
Waa gartay. Haddaan u tago Maxamed Xuseen, Maxamed, waxaa la yiri madaxweynuhu hore Donald Trump waxa uu haystaa ilaa iyo maalinta jimcaha inuu iska xaadiriyo xabsi ku yaala gobolka Georgia si looga qaado sawirkii dadka magaranaysa dembiga loo haysto. Isagu ma jirtaa maalin gaar ah oo inta ka horeysa jimcaha oo uu go-aansaday inuu xabsigaas iska xadiriyo?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Madaxweynaha siduu ku sheegay bejkiisa oo socialka wuxuu tegi doonaa maalinta Khamiista ah. Maalinta Khamiista ayuu tegi doonaa. Dadka qaarna waxay ku eedeynayaan in ugu doortay maalinta Khamiista inuu maxkamada tagay inuu ka qaado wixii aywo kasoo baxa attentionka dhan asiga ay soo koraan oo idaacadaha asiga focuska ay saaraan. ayay u badan tahay waxa uu go'aansaday. Waxaan rabaa inaan mid ku daro walaalkay Maxamed Ismaaciil oo arrinta uu ka hadlay gobolka Georgia. Kiiska Georgia wuxuu uga duwan yahay kiisaska kale oo lagu haystay madaxweyne Trump oo dhanka federaalka ama gobolka New York. Kiiskan wuxuu uga duwan yahay sida la leeyahay in waxaa laga yaaba markuu maxkamadda yimaado madaxweyne hore madaxweyne Trump in laga qaado musawir oon kuwii hore hore looga qaadin. Markii loo gudbo maxkamadda oo bilaabatana waxaa laga yaabaa inay noqoto TV-ga in adeega caalamka dhan laga daawado. Meesha ugu daran oo qodobka saddexaad oo kiisaska kale uga duwan yahay meeshaana waxa waaye in haddii ay dhacdo madaxweyne Trump in lagu helo dembi in madaxweynaha Maraykanka oo federaalka inuuna cafin karin maadaama kiiska uu yahay kiis oo state-ka leeyahay iyo governorka ninka ka gobolka midna qofna inuu cafis u fidin karno hadday dhacdo. Waana tan ugu weyn oo qareenada madaxweyne Trump ay kiiskan xoog u saarayaan Georgia sida in kiisas kale xoog u saarayn, waayo haddii kiisas kale oo federaalka lagu hayo waxaa laga yaaba madaxweynihii soo baxay oo isagu cafiyo ama asiga haddii la doorto inuu kiis kor u tuuro. Laakiin kan Georgia waxay noqonaysaa haddii lacalay dhacdo in dembi lagu helo madaxweyne cafin karana ma jiro, guddoomiye gobol cafin karana ma jiro. Taas ayuu kaga duwan yahay kiisaska kaleento.
Waan gartay labadiinaba aad baad u mahadsantihin. dhegeystayaal, waxaan tasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga oo arbacada berri ah dood ku yeelan doona magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii Amuraha Maraykankii Maxamed Cabdixasan aanu intaasi ku dhaafno. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise oo dheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku baratay oo ka faa'iidaysanaya fursadaha dowladda iyo dowlad goboleedu ay siinayaan ayaa aada u sii kordhaya mashaariicda amniga iyo weliba dib u dhiska dalka oo ay qayb weyn ka qaadanayaan. Haddaba dhallinyaro badan oo waxaad arkaysaa ka soo baxaya dalkii, su-aasha marka meesha taagan waxa weeye ma amni darrey usoo carareen balse nolosha ay ku jiraan mid ka wanaagsan bay raadinayan. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxay kala qayb galayaan Cabdiasiis Aadan Saalax iyo Maxamed Cali Xaaji MP, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiasiis Aadan Saalax.
Yaasin, waa mahadsan tahay. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxay hadda u baahan yihiin in la abaabulo oo kooxo kooxo imaamul gobolyada loo hagaajiyo investmentiga sida dhaqaalaha oo kale iyo haddii warshadaha dib loogu hagaajiyo sida Marere oo kale iyo sida Mugambo oo kale iyo sida Badhaare Development iyo sida Baar Dheere Irrigation Boardki haddii loo hagaajiyo oo shaqaalihii loo abuuro job creation loo suubiyo. Dhallinyarada waddanka kama baxayso, waddankooda way joogayan, waddankooda hooy waaye, meesha ugu fiicna waaye. Wayna ku nabadgeliyaan, nabadgelina hadda way fiican tahay. Isbeddel baana ka dhacay geeska Afrika iyo Soomaaliya tartiib tartiib ayuu socdaa, ayuuna isu bedelaya Soomaaliya.
Maxamed Xaaji MP,
horta waxa la yiraahdo dhallinyarada way jabeen, waayo dhallinyarada waa hubkii baa loo dhiibaa, qorigii baa loo dhiibaya, waa lagu danaysanayaa, jaranjaro lagu fuulo kursigay noqdaan. Maalinta kursiga lagu fuulo dib dambe gadaal looguma eego. Marka dhibaatada inta badan ayaga isu keenaya dhallinyarada, cid u keentaa kale ma jirto. Walaa dowlad baan u keenin, walaa maamul goboleed baan u keenin, cid u keentaa ma jirto. Walaa yuxiqu makrusayi ilaa biahli. Dhallinyarada ma waana qaataan kuwii lugaha iyo gacmaha qabiil u gooyey aaway. Maantay nin walbaba qabribi ku jiraa ama reerkoodu dhex fadhiyaa aaway. Dhallinyarada waa inay ku waana qaataan dhibaatada mar walbaba ku dhacaysa ayan fiirin ma aragtay markaas wax loo sheegayo oo hayo raacay noqon kale. Waxaa la rabaa dhallinyarada inay ku waana qaataan oo qabiilka ka tagaan oo qoriga dhigaan oo iskuulka aadaan oo beeraha fashaan oo iimaanka isku celiyaan. Markii dhallinyaradii ay soo qaxeen oo ay waayeen wax garab qabta, way soo baxayaan, way soo cararayaan, badiha isu gurayaan, wadamada dariskay aadayaan, mid berri bay marayaan, bad bay marayaan, qaraska tuul bay noqdeen.
Cabdicasiis Aadan Saalax, miyaanay ku muuqanin in waxyaabaha ay ka cararayaan ayay shalayna in qabiil loo adeegsaday, haddana aan noloshoodii la taabagelin oo meelay ku ahansadaan ilaahiy way qaxayaan.
Horta middaan uu leeyahay dhallinyarada waa la isticmaalaa. Haddii cadow gudaha uu dalka soo weeraro dhalinyarada xaq bay u leeyihiin inay wadankooda difaacdaan iska reeban cadowga gudaha iyo kan dibadda kuwan hadda carara ayaa ayaga muruqoodii ku difaacanaya dalkooda difaacanayaan marka taas waxay waa xaqa saarnaa inay wadan ku difaacana haddii aan usoo jeesano xagga horumarka kuwii 30 sano ka hor ka qaxay dalka soomaaliya iyo hadda dib ugu soo laabta ayagoo ilmahooda afka kuwa tasadii mukulaysho kale oo leh wadanka ku noqonayn ilmihiinadii faraha ka baxay marka sidaa darteed waxaan leenahay nabadgelyada dhalinyarada waa in loo horseedaa xagga warshadaha xagga ganacsiga xagga investmentiga labalaba iyo shanshanal isugu dara si ay horumar u gaaraan oo wadankooda u dhisnaadaan
mb dal walba dadkiisaa dhisa $5 $20 $10 bay dhalinyaradu isku daraa wax ku dhistaan wadamadii sida liberia dalka dagaalada ay ka dhaceen maxaa diidayay inay dalkooda ku sugnaadaan halka ay ka cararayaan wax qarsan waayeen
wadankiibaa dumay wadan markuu dumo dhalinyarada maskaxdoodana way duntay laablakac waa dhacay burbur baa dhacay dal iyo dal baa baaba-ay ayagana maskaxdooda way duntay wax u sheego wacyigelyana ma ayan helin saas awadeed bay badaha isugu gurayaan wax u naxana ma ayan helin hadda ra-yaoo muuqdaan wax u naxaya
cabdicasiis ow dowlad goboleedyada soomaalida iyo dowladda dhexe ee federaalka intaba mas-uuliyad gaar aha ka saaran marka miyaadan dareensanayn in dhalinyaradii in dib loo abaabulo oo dagaalkii laga saaray abaabulka saar waxa la yidhahdo xabadii loogu bedelo markaas qarinkii oo ay dalkii dhisaan
waa loo bedelay hadda dowladduna shaqay wadaa maamul goboleedna shaqay wadaa sida puntland oo kale hadda investment farm bombay ka wadaa dekadda puntland oo kale garacad oo kale waa shaqa job creation way almost 20,000 dhalinyaraa ka shaqaynaysaa hadda jubbaland oo kale haddii hadda warshadaha iyo mareere iyo mugaanba loo suubiyo intaasoo milyan oo qofaa ka shaqaynaysaa haddana waa job creation wadankaadi baad ku noolanaysaa qarashkii kaa bixi lahaa halkaada ku nasa gurigaadu ayuu wadanka ayuu galaya shinii kaa bixi lahaa
maxamed mb haddaba dadku haddii ay wax qabsan karaan oo dhalinyaradu ay wax qabsan karto amnigan hadda uu soo kabanaya amniga laakiin weli colaad baa jirta haddaynay u samrin oo ayna colaadii ku samrin oo ay nabadgelyadii iyo gacantooda ku keenin ma kula tahay inay dalalka shaye ay tegayaan ay ka helayaan horumar
at least amni bay ka helayaan wadanka gudihiisa amni ma yaal marka madax dhalinyarada wax mustaqbal aad ii muuqda oo aan u jeedo waa aad baan udhalaysanahay 100% wuu jiraa mustaqbalka wa aad buu yaryahay 80% mustaqbal ma leh dhalinyarada soomaaliya joogta marka waxaan kula talin lahaa qubka inay dhigaan marka annaga waa war imaan weligiina leyn ku jiraynaa maana u baahnay inla badbaadiyo oo caqligeena badbaadiyo qof waxaa badbaadiya waxa ugu khayrka badan caqligiisa caqligeena ha isticmaalo dhalinyaroy meeshaan ha ka kacno iimaan isku yeelno anu intaasaan ku talinaya waxaan ku talinayaa dhalinyaroy inaad dalka dhisataan dalkiina iimasataan ilaahay ka baqdaan dib iskugu noqotaan khamriga iska daysaan dhaca iska daysaan qoriga dhigtaan qalinka qaadataan marka waxaad aada ugu mahadnaqayaaba gabdhaha dhalinyarada aba u mahadnaqaya iskuulaad wada aaday soomaaliya kulli iskuulaad bay wada dhaqaaqan aadayaan waxbarasha u dhaqaaqeen marka gabdhaha ha lagu daydaan oranaya o regulation lagu dayn jira hadda maxaan leeyahay gabdhaha lagu daydaan leya
cabdicasiis aadan salaam muxuu iyo halku
halka wuxuu yahay in maamul goboleedyada iyo dowladda ay dadka usoo soo jeedo dhalinyarada ayna usoo bisa opportunity ay wax soo saar iyo horumar iyo dhaqaale iyo investment inay helaan ayagana usoo aruriso qabiil qabiilkana laga bax loo gudbo saaxiib iyo asxaabi iyo region iyo sublocation iyo location yaasir intaasan anigu ku dhamaynaha
ad ayadu maasad kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaaji mb iyo cabdicasiis aadan saalax labada waxay joogaan magaalada nairobi dooaintaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kulan haddii ilahay raali ku noqo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halkaad kala socotaana waa v o a washington intaan mar kale ku kulmi doono idaacaddeena caawa toddobada fiidnimo waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo haddii ay idin dhaafaan barnaamijyadeena waxaad dib uga daalacan kartaa ciwaankeenna v o a somali com